16-bob. Bolani tozalik va tartibga o'rgatamiz. Siz 2-3 yoshli bola o'yinchoqlarini yig'ganini ko'rganmisiz? Bu fayzli manzara. Bolangiz mas'uliyatli va tartibli bo'lib ulg'ayishini istasangiz, buni amalga oshiring. Qanday qilib? Uni beshikdanoq ehtiyot bo'lishga o'rgating. Bolaga hayotining birinchi kunlaridanoq nimani o'rgatsangiz, bunga u odatlanadi. Mening bolaligim o'tgan uy-joy toza va tartibli ekanidan boshqa hech narsasi bilan ajralib turmasdi. Hech qanday betartiblik bo'lmagan. Men bolaligimdan tartibli uyni ko'rganim bois, o'z uyimda ham tartibni saqlashga harakat qilaman. Onam menga hech qachon "Mishel, o'z xonangni tozala" deb aytishga to'g'ri kelmagan. Tozalikka bo'lgan sevgi menga tabiiy holda paydo bo'lgan, chunki men o'sgan muhit shunday edi. U yerda men o'zimni qulay va baxtli hamda xavfsiz his qilardim.
Ehtimolsiz, hamma yerda Everest kabi uyilib tashlangan narsalar bo'lgan uyda o'sgandirsiz va o'zingizni qayerda va nima borligini biladigan odamlardan biri deb hisoblarsiz. Garchi ba'zi odamlar tartibsiz yashashga odatlangan bo'lsa-da, men tartibli muhitda inson muvozanatlashadi va yana samarali yashaydi deb hisoblayman. Poklik va tartibni olib kelib, inson o'ziga hurmat ko'rsatadi va o'ziga g'amxo'rlik qiladi. Men bilgan va sevgan odamlarning palapartishligiga sabab, sinchkov va haddan tashqari tanqidiy ota-onalariga qarshi beixtiyor isyoni hisoblanadi. Biroq, oltin o'rtalikka yopishib olishga harakat qiling va bunday qo'zg'olonni o'zingiz uchun jazoga aylantirmang. Tozalikni mehnat majburiyati deb emas, balki o'zingizga rohat deb o'ylang.
To'g'ri muhitni yaratish. Bolakay yurishni boshlashidan oldin siz unga qanday qilib qulay muhit yaratish mumkinligi haqida o'ylab ko'ring. Siz uning atrofidagi ayrim narsalarni bola o'z atrofidagi olamni o'rganishi uchun olib tashlashingiz mumkin. Qulay va sokin muhit foydali ta'sir ko'rsatishi hammaga ma'lum. Spa massaj saloni stoli ustida yotgan paytingizda stressni boshingizdan o'tkazasizmi? Yo'q. Nima uchun? Chunki siz dam olishingiz mumkin bo'lgan tinchlik muhitdasiz. Narsalar bilan to'sib tashlangan xonada odam chalg'ib qoladi va bunda hukm surayotgan tartibsizliklar uning kayfiyatini buzadi. 2004-yildagi beysbol bo'yicha AQSh chempionatida Red Sox jamoasi g'alabani qo'lga kiritganidan so'ng Fenway bog'i keyin qanday holatda bo'lganini eslaysizmi? Albatta, har bir narsaning o'z vaqti va joyi bor, lekin doimo bunday bertartiblik yashashni hech kim xohlamasa kerak. Bolangiz uchun tinch va osoyishtalikni his etadigan muhit qanday yaratiladi?
Bolalar xonasining devorlariga rangdor yoki och tusli gulqog'ozlar ko'proq chiroy baxsh etadi. Sensor o'chirgichli lampalarning yumshoq nuri, tinchlantiruvchi sokin musiqa, tetiklashishga yordam beruvchi xushbo'y hidlarning birikmasi tinch muhitni yaratadi.
Bolaning xonasida doimo tartib bo'lishi uchun yig'ilib qoladigan axlatni chiqarib tashlash kerak. Devorlarni chiroyli manzaralar bilan bezang. Polga glam yoki palas yoying, zero bolangiz o'zining qulay burchagini yaxshi ko'radi.
Bola ulg'aygach, o'yinlar uchun maxsus joyni tanlang. O'yinchoqlar saqlanadigan qutilarni sotib oling va o'qish uchun shinamgina joy ajrating. U yerga yumshoqqina kursi va kitoblar solinadigan shaffof qutilarni qo'ying. Polda yoki pastki javonlarda joylashgan ochiq qutilar va savatlar narsalarni saqlash uchun eng oson yo'ldir. Kichkintoy sizga tozalashda yordam berganida, o'sha yerga ularni taxlab qo'yishi tezroq bo'ladi.
Tozalash deb nomlangan o'yin. Chaqalog'ingizda o'yinchoqlar paydo bo'lsa, siz ularga g'amxo'rlik qilishni unga o'rgatishingiz kerak. Agar burchaklarda sochilgan qo'g'irchoqlar va ayiqlardan qoniqsangiz, unda g'azablanmang. Agar siz nozik tabiat bo'lsangiz, unda har bir element uchun joy topishingiz kerak. Bizning egizaklar o'sganidan so'ng ularda shildiroqlar paydo bo'ldi va biz o'yinchoqlar saqlanadigan qutilar qo'yib chiqdik. Bolalar o'yinchoqlarini saqlash uchun ajoyib plastik qutilar ishlab chiqariladigan firmalar bor. Egizaklar polda emaklab, sho'xlik qilishni o'rgangan vaqtlaridan boshlab, ular meni aynan bitta qo'shiqni kuylab, o'yinchoqlarni poldan olib, qutiga solib qo'yishimni tomosha qilishardi. Siz kun davomida faoliyatingizga mos keladigan so'zlarni o'ylab topib, har qanday oddiy musiqani tanlashingiz mumkin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bolalar yaslisi va bog'chalarda tarbiyachilar turli oddiy qo'shiqlardan foydalanib, bolalar diqqatini bir faoliyatdan boshqasiga o'tkazadilar.
Sizni o'zingiz bir necha qo'shiq yaratib, polni supurib yoki bolani kiyintirayotganingizda shu qo'shiqni kuylashingiz mumkin. Vaqt o'tishi bilan turli vazifalarni bajarish uchun mos bo'lgan katta repertuarga ega bo'lasiz. Tarbiyalanuvchilarim oyoqqa ishonch bilan turishni boshlagach, mendan keyin harakatlarimni takrorlay boshlashdi. Mendan talab qilingani kuylash edi. Tozalash, tozalash, biz tozalashimiz kerak. Va har ikkisi qiziqarli o'yin boshlandi deb darhol poldan o'yinchoqlarni terib, qutiga olib borishar edi. O'g'il bolalar 2 yoshga yetganda biz bir necha maxsus qutilarni tashkil etdik. Ularning har biriga rasmlar yopishtirdik va qanday o'yinchoqlar uchun mo'ljallanganini yozdik. Bizda yuk mashinalari uchun quti, to'plar uchun quti, hayvonlar uchun quti va hokazolar uchun qutilar bor edi. Men o'yinchoqlarni tegishli qutilarga joylab, shunday qo'shiqni kuylashimda egizaklar kutib turishardi. Tozalash, tozalash, tozalash uchun vaqtimiz keldi. Ular esa shu zahotiyoq o'yinchoqlarni tegishli qutilarga terib qo'yishardi. Ular tez orada mendan o'rnak olishga o'rganishdi va tozalash ishlari hammamiz uchun qiziqarli o'yin bo'lib qoldi. Shuni aytishim mumkinki, Freyzer va Ostin 3 yoshga yetganlarida men kamdan-kam hollarda qutilarga o'yinchoqlarni solib qo'yadigan bo'ldim. Ulg'ayayotgan o'g'il bolalar mening o'ynashni yaxshi ko'rsang, o'yinchoqlarni yig'ishni ham yaxshi ko'r degan qoidamga amal qilishga o'rganib, o'yin tugagandan so'ng o'yinchoqlarni qutilarga solib qo'yish ularning odati bo'lib qoldi. Ular tartibsizlik va alg'ov-dalg'ovni ko'rmasdan o'sishdi va nazarimda ular hali ham juda ozoda bo'lib ulg'aymoqdalar. Ishonchim komilki, ularning bo'lajak rafiqalari menga minnatdorchilik bildirishadi. Majburiyatlarning bo'linishi. O'ynashni sevsang, o'yinchoqlarni yig'ishtirishni ham sev degan qoida tozalash uchun kim mas'ul bo'lishiga hech qanday shubha qoldirmaydi. Agar Ostin o'ynagan bo'lsa, u o'z joylariga o'yinchoqlarni qaytarishi yoki birgalikda o'yin ishtirokchilari yordamida o'yinchoqlarni qutilarga qo'yishga yordam berishi kerak. O'yinchoqlar haqida g'amxo'rlik qilishdagi aniq talablar kiyim-kechak, poyabzal va boshqa narsalarga ham birdek bo'lishi kerak. Bunda men buni bajarishim kerakligini bilmadim degan bahonalar uzr uchun sabab bo'lmaydi. Narsalarning qayerda joylashishini aniq bilish men uning qayerga yo'qolganini bilmayman degan ming'illashni istisno qiladi. Uydagi tartibni saqlashga doir talablaringiz bolaning yoshiga mos kelishini ta'minlashga harakat qiling. Misol uchun, siz 2 yoshli boladan yashikka yoki qutilarga mashinalarni bir tekisda terib qo'yishini talab qila olmaysiz. Shunday bo'lsa, u mashinalarni saqlash uchun maxsus belgilangan shaffof plastmassadan tayyorlangan qutiga olib qo'yishini iltimos qilishingiz mumkin. Bolaning bo'yi cho'zilgan sari sizning unga bo'lgan talablaringiz ham oshishi kerak. Shuni yodda tutingki, farzandingiz kim bo'lib ulg'ayishini istagan bo'lsangiz, shunday bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bola turli uy ishlarini bajarishi, shuningdek muayyan vazifa hamda topshiriqlarni bajarishi mumkin. U ham uy xo'jaligini boshqarishda doimiy ishtirok etganini his qilishi kerak. Birinchidan, u iflos kiyimlarni maxsus savatga qo'yishni o'rganishi kerak. Keyin bolangizni har kuni ertalab yotog'ini yig'ishtirishni o'rgating. Bu shuningdek mas'uliyat hissini kuchaytirish uchun ajoyib bir yo'ldir. Men kichkina bolaning yostig'ini yengil adyol bilan qoplashi osonroq ekanligiga ishonch hosil qildim va albatta u buni mukammal qila olmaydi, ammo baribir uni qilgan ishi uchun maqtang. Zotan erta yoshligidanoq bolaga uy ishlarida ota-onalarga yordam berish uchun tabiiy istak paydo bo'ladi. Kattalarga qo'lidan kelgunicha yordam berganida bola o'zining kerakligini va oila hayotiga taalluqli ekanligini his qiladi. Kichik vazifalarni bajarganda bola o'zini mamnun his etadi va unda yaxshi ishladim degan ishonch paydo bo'ladi. Biz nafaqat harakatlarimiz uchun, balki o'zimiz qilayotgan tartibsizliklar uchun ham javobgarmiz. Narsalarga g'amxo'rlik qilish va uyni toza saqlash bizning vazifamizdir. Qay yo'sinda majburiyatni bajarishni menga zavq beradigan narsaga aylantirishim mumkin? Bu masalaga, shuningdek, har bir narsaga oqilona va ijobiy munosabat bilan yondashishga harakat qiling. Birinchidan, bolangizga shunday deb tushuntiring. Biz o'z narsalarimiz haqida g'amxo'rlik qilamiz, chunki bu bizning mas'uliyatimiz. Bir muncha vaqt o'tgach, kichkintoy har kuni bu vazifani bajarishni boshlaganida undan so'rang. Sen hamma narsani o'zing qilsang, bu yaxshi, to'g'rimi? Bu bolaning foydali mahoratini mustahkamlashning ajoyib usulidir.
Biz katta bo'lganimiz sayin mas'uliyatimiz kengayib, uy ishlarini ko'proq qilamiz. Ammo kundalik ishlar biz uchun yoqimsiz holatga aylanmasligi kerak. Bolaga uy vazifalarini qanday uddalashni ko'rsatish va ularga ijobiy munosabatda bo'lishga o'rgatish juda muhim. Bu katta yoshga to'lganida juda asqotadi. Bizning dunyomizda ma'lumki mas'uliyatli odamlarni qadrlaydilar. Maqsadga yo'naltirilgan maqtov.
Ko'p odamlar 3ta xushomadli so'z o'rniga 1ta o'rinli maqtov olishni afzal ko'radilar. Qanday so'zlarni ko'proq eshitishni istardingiz? Bugun siz yaxshi ko'rinasiz. Yoki qoyil, bu rang sizga juda yarashdi va yuzingizni benihoyat ko'rkam qilgan.
Xuddi shu tamoyil bolalar uchun ham amal qiladi. Ularni iloji boricha tez-tez va aniq bir narsa uchun maqtash kerak. Maqtov bolaga juda katta ilhom baxsh etadi. Ammo ma'lum vazifalarni bajarish uchun maqtov miqdorini kamaytiradigan vaqt keladi.
Misol uchun, bolakay bir necha oy davomida quti ichiga o'yinchoq mashinalarini qo'yganidan uni maqtovga qorib tashlashingiz shart emas. Nima uchun? Chunki endi u qilayotgan ishini maqtovga loyiq alohida harakat emas, balki mas'uliyat deb biladi.
Albatta, siz bolani vaqti-vaqti bilan uy ichidagi har kungi majburiyatlarini bajarganligi uchun harakatlarini bee'tibor qoldirmayotganingiz va ularni qadrlashingizni eslatish uchun maqtab turishingiz lozim.
Ammo g'oyat xursand bo'lish ishtiyoqi yo'qola boshlaydi. Chunki bolaning uyni yig'ishtirishi, tishlarini tozalashi va yuvishi kabi odatiy bo'lib qoladi.
Kattalarni har doim ham kundalik yumushlari uchun maqtashmaydi va ular buni atrofdagilardan talab ham qilishmaydi. Garchi ba'zan oila a'zosining biridan shunday so'zlarni eshitish juda yoqimli bo'ladi. Kiyimimni yuvganing uchun rahmat. Undan doimo tozalik tariladi. Buning uchun sendan minnatdorman. Shuning uchun vaqti-vaqti bilan bolangizni ham madh etishda davom eting, lekin har doim bir tarzda maqtamang. Shunday qilib, sizning minnatdorchiligingiz uning uchun oddiy rasmiyatchilik emas, balki juda muhim va ahamiyatli bo'ladi.
Sen o'yinchoqni sindirding, o'yinchoq endi yo'q.
Bu qoida har bir harakatning tabiiy oqibatlariga olib kelishiga asoslanadi. Men ham tez-tez bola xona bo'ylab o'zining sevimli o'yinchog'ini otib yuborishi va buning natijasida o'yinchog'i sinib ketishining, undan so'ng ota-onalar unga yangi o'yinchoq sotib olish uchun shoshilib yugurishiga guvoh bo'lganman. Bu bolaga nimani o'rgatadi? Faqat narsalarning qadrsizligini, ularning birortasi qadrsiz ekanligini, unga to'g'ri muomala qilishga e'tibor bermasdan darhol yangisiga almashtirish mumkinligini o'rgatadi.
Bu bolaga o'z mulkini yo'q qilishi va u avtomatik ravishda darhol tiklanishi mumkin degan fikrni uyg'otadi. Ha, yirtiq kitobni almashtirish uchun yangi kitob topishimiz mumkin. Bola panjasini uzib olgan baxmal ayiqcha o'rniga bolaga yangi ayiqcha sotib olib kelishimiz mumkin.
Lekin bularning o'rnini bosa olishimiz, shunday qilishimiz kerak degani emas. Agar siz bolangizga o'yinchoqlar haqida g'amxo'rlik qilishni o'rgatsangiz, u kattaroq bolaga aylanganda hayotida juda muhim bo'lgan narsalarga ham e'tibor beradi. Odamlarga, hayvonlarga, sizning mashinangizga ham. Kichkina bola pul haqida va moddiy boyliklar bizga qay tarzda kelish haqida hech qanday tasavvurga ega emas. Uning fikricha, uyda qandaydir mo'jizaviy tarzda yangi o'yinchoqlar paydo bo'ladi. Agar bu haqiqat bo'lganida edi, chaqaloq ularni otishni boshlagach, biz unga tushuntirishimiz kerak.
O'yinchoqlarni tashlab bo'lmaydi. Ular bizga o'ynashimiz uchun mavjud. Shu bilan birga siz o'yinchoqlarni olib qo'yishingiz yoki bolaning e'tiborini boshqa narsaga almashtirishingiz mumkin. Agar bolaga o'zi yomon munosabatda bo'lgan o'yinchog'i darhol qaytarilsa, u buyumlarga beparvo munosabatda bo'lish hech qanday oqibatlarga olib kelmaydi, deb tushunadi. Biz esa bolaga shuni o'rgatishni istamaymizmi?
Sizning maktabgacha yoshdagi bolangiz o'zining narsalarini qadrlamasa va buzsa, oila mulkini himoya qilmasa, u albatta o'z harakatlarining tabiiy oqibatlariga duch kelishi mumkin. Agar bunday bo'lmasa, u boshqa odamlarning narsalariga g'amxo'rlik qila oladimi? U kutubxona kitobiga qanday munosabatda bo'ladi? Boshqa odamlarning mol-mulkigacha? O'zi boradigan maktabning kitoblari va mebellarini qanday himoya qiladi? Katta yoshdagi bolalar uchun bu hayotiy qoidaning tahriri biroz boshqacha bo'lishi mumkin. Siz bu narsani buzdingiz, u endi yo'q. Siz bolangizni kam ahamiyatga ega bo'lmagan haqiqatni o'rgatishingiz mumkin. Uni singan yoki yo'qolgan o'yinchoq o'rnini to'ldirishning faqat bir yo'li bor. Bu pul ishlash yo'li bilan yangi o'yinchoq sotib olish yo'lidir. Ushbu yondashuv dunyodagi haqiqiy holatni to'liq aks ettiradi. Biz zarar ko'rsatgan yoki yo'qotgan narsani o'zimiz ishlab topgan pulga almashtirish yoki sotib olishimiz mumkin. Bolangizning yoshiga qarab pul ishlab topish uchun siz unga kichik vazifalarni bajarishga ruxsat berishingiz mumkin. Shunda u o'zining bankiga bir necha tanga pul topishi va kerakli miqdorda to'planganda yangi kitob, yangi o'yinchoq ayiq yoki boshqa narsalarni sotib olishi mumkin. Agar bunday saboq bolaning keyinchalik u ulg'ayganida bu dunyoda nafaqat narsalar, balki boshqa odamlarning his-tuyg'ulari ham qadrlanmasligiga duch kelmasdan oldin, kech bo'lmasdan bolaning erta bolalik davrida, u mehribon oilasi davrasida bo'lganida o'tilsa, bolaga nisbatan insoniylik va yaxshiroq bo'lar edi.
Mening dugonam quyidagi voqeani so'zlab bergandi. Bir tanish sartarosh ayolning o'smir o'g'li qo'shnisining mol-mulkini buzganida qo'lga tushadi. Va bu mas'uliyatsiz harakatining sababini esa o'spirinlik yoshidagi shuhlikka yo'yadi. Bu bola yolg'iz emas edi, sherigi bilan bo'lgan ekan. Sartarosh namaqbul xatti-harakati uchun o'g'lini qo'shnilaridan uzr so'rashga majbur qiladi. Keyin esa 2 hafta davomida erta tongda o'rnidan turib, qo'shnisining uyida yetkazilgan zararni qoplash uchun ishlaydi. Sherigining ota-onasi o'g'lidan hech narsani talab qilishmagani uchun sartarosh afsuslangan. O'zining farzandi esa bundan yaxshi saboq olgan va keyinchalik noxush vaziyatlarga aslo tushmagan. Boshqa o'smir esa o'sha voqeadan keyin sodir etgan qator jinoyatlari uchun hozirda qamoqda ekan. Bu misol orqali bolangizga uyda foydalaniladigan mol-mulkka e'tiborli bo'lishni o'rgatish qanchalik muhim ekanligini anglash mumkin.
Hamma narsa oiladan boshlanadi. Agar bolangiz bu saboqni o'zlashtirsa, u boshqa odamlarning narsalarini avaylaydi. Uydagi majburiyatlarni va kichik vazifalarni uddalashga o'rganib, ulg'ayganida u mas'uliyatli, g'amxo'r va mehnatsevar inson bo'lib yetishadi.